dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari, menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia tetap tingkatkan ekspor sawit ke Tiongkok hingga India. Korban tewas gempuran Israel di Nabatieh, Lebanon, jadi 16 orang. Bersama saya Daulat Pane, inilah berita selengkapnya. Berita pertama. Kementerian Perdagangan menyampaikan Indonesia akan tetap meningkatkan ekspor kelapa sawit hingga minyak kelapa sawit atau crude palm oil ke Tiongkok hingga India. Dikarenakan ekspor Indonesia bergantung pada sawit selama 10 tahun terakhir. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendak, Fajarini Punto Dewi, di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia di Jakarta pada Kamis, mengatakan, untuk saat ini, produk pertanian dan perkebunan masih didominasi dari komoditas kelapa sawit. Fajarini yakini ekspor komoditas sawit Indonesia masih akan tetap tinggi ke depan. Pemerintah Indonesia menerbitkan laporan statistik hayati nasional sebagai dasar untuk pengembangan statistik hayati secara nasional serta mendukung perumusan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Maliki, dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, menyatakan laporan statistik hayati tersebut dihasilkan selama periode Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati 2019-2024. Maliki menjelaskan, statistik hayati merupakan bagian fundamental dalam strategi membangun sebuah negara. Dari 17 poin SDGs saat ini, menurut Maliki, sejumlah target membutuhkan dukungan statistik hayati, contohnya kesehatan ibu dan anak, serta penurunan kemiskinan. Berita selanjutnya, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Bahtiar Rifai, menyatakan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur yang merupakan salah satu program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dapat mengakselerasi daya saing ekonomi Indonesia. Bahtiar di Jakarta Kamis menyebut hal itu dapat terwujud mengingat pembangunan IKN membuat pusat perekonomian baru di wilayah Tengah dan Timur yang dapat mempercepat pemerataan pembangunan serta mengurangi konsentrasi ekonomi yang terpusat di Jawa. Ia menegaskan, keberlanjutan pembangunan IKN turut membawa efisiensi biaya transportasi, sehingga wilayah tersebut menjadi hub konektivitas untuk Indonesia Tengah yang membuat perjalanan manusia atau barang tidak lagi harus transit di Jakarta. Berita terakhir dari dalam negeri, Dalam memperingati Hari Pangan Sedunia, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah GPM secara serentak di 541 titik di seluruh Indonesia. Kepala Bappanas Ari Prasetyo Adi dalam keterangan pers Kamis mengatakan, inisiatif ini merupakan komitmen pemerintah dalam mendukung hak atas pangan untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ari menjelaskan, sepanjang Oktober 2024, Bappanas memperkuat gerakan pangan murah bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Arif menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, termasuk SDGs 1 untuk menghapus kemiskinan dan SDGs 2 untuk mengakhiri kelaparan. Gerakan pangan murah diharapkan memberikan dampak nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung kelestarian sumber daya alam melalui konsumsi pangan yang lebih baik, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Jumlah korban tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam kota Nabatieh, Lebanon bagian selatan, bertambah menjadi 16 orang. Salah satu korban tewas merupakan wali kota Nabatieh, Ahmad Kahil. Gubernur Provinsi Nabatieh, Howaida Turk, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP Kamis, menyebutkan, serangan Israel yang melanda pada Rabu waktu setempat itu sebagai pembantaian. Dia menyebut serangan itu menghantam dua gedung pemerintah saat rapat darurat sedang digelar. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, sedikitnya 16 orang tewas dan 52 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan di Nabatieh tersebut. Kantor berita resmi Lebanon, National News Agency, melaporkan, kantor pusat pemerintah kota Nabatieh mengalami kerusakan akibat serangan itu, memaksa para personel militer untuk mengevakuasi fasilitas tersebut. Berita selanjutnya, pemerintah Prancis melarang kontraktor industri pertahanan Israel ikut serta dalam pameran militer Euronaval yang akan digelar awal November mendatang. Demikian dilaporkan media Amerika Serikat Politico Rabu. Mengutip Antara dari Sputnik Kamis, meski dilarang memamerkan produk militer dalam pameran tersebut, delegasi Israel tetap akan diizinkan hadir sebagai pengunjung. Pembatasan tersebut menjadi yang kesekian kali usai pada Juni lalu, pengadilan Bobigny, sebuah daerah di timur laut Paris, melarang partisipasi perusahaan Israel dalam pameran militer Eurosatory, menyusul permintaan dari Asosiasi Solidaritas Prancis-Palestina. Kementerian Pertahanan Prancis sebelumnya telah meminta penyelenggara pameran Eurosatory, Corps, supaya mencegah perusahaan militer Israel ikut serta dalam pameran atas dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan perang di Jalur Gaza. Berita luar negeri terakhir. Gempa berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang Malatya, Turki pada Rabu pukul 10:46 waktu setempat. Getaran gempa dirasakan hingga ke 3 provinsi lainnya di Turki, yakni Elazığ, Diyarbakir, dan Mars. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara memastikan tidak ada warga negara Indonesia menjadi korban dalam gempa tersebut. Total ada 98 orang warga negara Indonesia yang tersebar di wilayah terdampak dengan status mahasiswa dan menikah dengan warga lokal. Hal tersebut diungkapkan Duta Besar Indonesia untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, dalam perbincangan bersama RRI Rabu malam. Duta Besar Ahmad Rizal menjelaskan, pasca gempa, dirinya langsung berkoordinasi dengan satuan tugas di Malatya dan Perhimpunan Pelajar Indonesia untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia. Menurut Dubes Ahmad Rizal, Kementerian Dalam Negeri Turki memastikan tidak ada korban baik luka maupun meninggal dunia. Selain itu, tidak ada kerusakan infrastruktur yang masif hanya 3 unit rumah yang rusak. Berita ini mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda diplomasi hari ini berjudul KBRI Tokyo gelar Pesta Indonesia Fukuoka 2024. Pesta Indonesia Fukuoka 2024 telah berlangsung di Tenjin Central Park, Fukuoka, Jepang pada Sabtu dan Minggu. Dilansir kantor berita antara pada Selasa, acara tersebut diisi dengan berbagai pentas seni, kuliner, dan budaya Indonesia, termasuk berbagai atraksi kebudayaan. Menurut Kedutaan Besar RI Tokyo, lebih dari 2.000 pengunjung hadir dalam acara tersebut, termasuk warga Jepang. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Maria Renata Hutagalung menyebut, Pesta Indonesia Fukuoka 2024 mendapat perhatian masyarakat, tidak hanya warga Indonesia yang berada di Jepang, namun juga penduduk lokal. Menurut dia, acara tersebut diselenggarakan dalam rangka merayakan Hari Persahabatan Indonesia dan Jepang yang dirangkaikan dengan berbagai susunan acara demi memperkenalkan budaya Indonesia. Dari kegiatan ini, Maria menyebut minat masyarakat setempat terhadap budaya dan kuliner Indonesia terlihat, termasuk banyaknya warga Jepang yang membuka gerai makanan Indonesia seperti rendang dan nasi goreng. Menurut Maria, Pesta Indonesia Fukuoka 2024 menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang, serta membuka peluang kerjasama yang bonafit bagi kedua pihak. Dalam acara itu, KBRI Tokyo memberikan pelayanan penerbitan 501 paspor untuk WNI di Pesta Indonesia Fukuoka 2024. Tim KBRI Tokyo juga memberikan layanan teknis kekonsuleran, informasi keimigrasian, dan informasi lainnya. KBRI Tokyo juga melakukan sosialisasi mengenai berbagai kebijakan keimigrasian, serta membagikan cenderamata bertema budaya Indonesia. Atase Imigrasi KBRI Tokyo Arya Pradana Anggakara berharap kehadiran KBRI Tokyo dalam acara ini dapat memudahkan pemberian layanan bagi WNI yang berada di wilayah Fukuoka dan sekitarnya. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa bumi Loma Prieta pada 17 Oktober 1989. Gempa bumi Loma Prieta adalah gempa besar yang mengguncang wilayah Teluk San Francisco, California Utara pada pukul 17.04 waktu setempat. Gempa ini terjadi akibat pergeseran sesar San Andreas bagian utara. Gempa berlangsung selama 15 detik dengan kekuatan 6,9 pada skala magnitudo momen. Gempa Loma Prieta menewaskan 63 orang, melukai 3.757 orang, dan membuat 12.000 orang kehilangan tempat tinggal. Beralih ke peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Melalui resolusi 47/196 yang diadopsi pada 22 Desember 1992, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Tanggal ini dipilih karena pada 17 Oktober 1987, lebih dari 100 ribu orang berkumpul di Paris, Prancis, untuk menghormati para korban kemiskinan ekstrim, kekerasan, dan kelaparan. Mereka menyatakan bahwa kemiskinan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan menegaskan perlunya bersatu untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati. Peringatan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional bertujuan untuk mendorong semua negara bekerja secara aktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan mengambil langkah-langkah menuju pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya pemerintah, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan juga diharapkan dapat dilibatkan dalam mengidentifikasi solusi jangka panjang untuk masalah yang mereka alami. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Trauma Sedunia. Hari Trauma Sedunia diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Trauma adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani. Peringatan Hari Trauma Sedunia bertujuan antara lain untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak trauma yang mendalam pada individu dan komunitas. Hari Trauma Sedunia ditetapkan di New Delhi, India pada tahun 2011 sebagai reaksi atas tingginya jumlah kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas di India. Angka kematian yang tinggi ini menjadi peringatan bagi para pemangku kebijakan dan praktisi media di India dan di seluruh dunia. Mereka menyadari pentingnya meningkatkan kesadaran akan trauma, cedera, dan keadaan darurat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKP Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi atau Kemendikbudristek telah menyusun panduan pendidikan perubahan iklim dan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah menyusun panduan pendidikan perubahan iklim guna menyikapi isu perubahan iklim yang terjadi saat ini. Dalam keterangan resmi Senin, BSKAP menyebut telah menyusun panduan pendidikan perubahan iklim sebagai salah satu isu prioritas dalam kurikulum nasional melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Ketua Tim Kurikulum Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena menyampaikan, nantinya materi tentang perubahan iklim ini bukan sebagai mata pelajaran baru untuk dipelajari oleh anak, melainkan menjadi bagian dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang telah berjalan. Kemudian, kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya. Terakhir, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih mengembangkan minat siswa dan tenaga pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan keagamaan. Menurutnya, tema ini sudah ada dalam beberapa mata pelajaran yang nantinya secara tidak langsung peserta didik akan mempelajari tentang perubahan iklim. Kemendikbudristek juga menyusun panduan yang berisi berbagai contoh praktik baik juga sebagai alat bantu untuk dipelajari oleh satuan pendidikan. Harapannya agar selanjutnya pendidikan perubahan iklim ini bisa menjadi gerakan bersama. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lukmi Purwandari menyampaikan apresiasinya atas hadirnya panduan yang disusun oleh Kemendikbudristek. Menurutnya, panduan tersebut dibutuhkan tak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Ia menjelaskan, dengan adanya pendidikan perubahan iklim, anak-anak sekolah juga akan mendapat berbagai pengetahuan tentang potensi bahaya dari perubahan iklim, serta potensi-potensi yang dimiliki di daerahnya. Sebelumnya, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo menyatakan, upaya membentuk sumber daya manusia yang sadar perubahan iklim sudah ada di dalam kebijakan kurikulum merdeka. Anindito menuturkan, selama ini isu perubahan iklim belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam kurikulum dan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim masih bervariasi. Oleh sebab itu, Kemendikbudristek lanjutnya akan fokus pada modal manusia seperti mengintegrasikan konten perubahan iklim ke dalam kurikulum merdeka termasuk mempelajari perubahan iklim di pendidikan tinggi dan pendidikan vokasional. Rencana selanjutnya adalah memodifikasi standarisasi bangunan sekolah dan pemanfaatan dana alokasi khusus fisik, pengelolaan kampus yang ramah lingkungan, serta menargetkan transformasi karbon rendah di kantor Kemendikbudristek.
Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari
ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia, hanya padanya. Untuk dia.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Desa Wisata Tanjung Boleng. Pendengar, berwisata ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tidak melulu mengunjungi Pulau Komodo, habitat asli Komodo. Di sini, Anda juga bisa berpetualang di desa wisata Tanjung Boleng. Di desa wisata tersebut, Anda bisa mendayung kayak sambil menyusuri hutan mangrove di Dusun Rangko, Desa Tanjung Boleng. Desa Tanjung Boleng berlokasi di pesisir pantai utara Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Desa wisata ini bisa dijangkau dari kota Labuan Bajo hanya dengan berkendara sekitar 1 jam. Aksesnya juga sudah melalui jalan aspal, sehingga memudahkan aksesibilitas wisatawan. Bagi Anda yang ingin mencoba mendayung kayak, ada dua opsi pilihan, yaitu medium track dengan durasi 30 menit dan long track selama 1 jam. Kayak adalah sebuah perahu kecil bertenaga manusia yang bagian depan dan belakangnya tertutup, sehingga hanya menyisakan lubang seukuran badan. Atraksi yang dikembangkan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Manggarai Barat, serta World Wild Fund of Nature atau WWF itu, menawarkan pengalaman menikmati keindahan alam hutan mangrove. Wisatawan yang melakukan aktivitas wisata ini diharuskan untuk menjaga kelestarian alam mangrove di Dusun Rangko agar tetap bersih dari sampah plastik. Wisatawan diwajibkan membawa botol air minum saat melakukan kegiatan kayaking dan tidak meninggalkan sampah plastik usai berkayaking. Pendengar, selain hutan mangrove, di desa wisata Tanjung Boleng juga terdapat Gua Rangko. Objek wisata ini merupakan gua alami yang memiliki stalaktit dan stalagmit yang indah. Di dalamnya juga terdapat kolam air jernih yang memperlihatkan stalagmit di dasar kolamnya. Anda bisa berenang di kolam airnya untuk menikmati kesegaran air Gua Rangko. Uniknya, air kolam gua ini tergolong asin, karena air kolamnya berasal dari air laut yang masuk ke dalam gua melalui celah-celah sempit. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selalu ku pikir bahwa aku tegar, aku tak pernah menyangka kan begini. Dan saat engkau tak di sisiku lagi, baru ku rasakan arti kehilangan. Ingin ku bicara hasrat pengungkapan, masih pantas aku bersamamu untuk lalui hitam putih hidup ini. Saat engkau pergi tak kau bawa hati, dan tak ada lagi yang tersisa. Dia, dia, dia telah mencuri hatiku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Anak muda Indonesia kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Asri Hapsari, mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB University, meraih juara 1 Innovation Video dan juara 3 Best Presentation dalam kompetisi International Youth Excursion Network 2024. Ia bersama tim mengembangkan aplikasi literasi untuk anak bernama Pintar Asu. Aplikasi literasi Pintar Asuh diciptakan oleh Asri dan timnya karena mereka prihatin masih banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan akses literasi dengan baik, terutama pada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Aplikasi Pintar Asuh berisikan panduan bagi orang tua dalam mengajari anak mereka membaca dan menulis. Metode yang disarankan oleh Asri dan tim dalam aplikasi itu bersifat interaktif dan menyenangkan. Aplikasi ini pun bersifat inklusif dan dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat luas. Dalam kompetisi International Youth Excursion Network 2024, Asri berhasil mengalahkan 175 peserta dari Malaysia dan Indonesia. International Youth Excursion Network sendiri adalah ajang yang menghimpun inovasi dan ide-ide kreatif anak muda. Selain saling unjuk inovasi, setiap peserta juga diberikan pemahaman budaya hingga sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas seorang penyanyi pop wanita Indonesia yang bernama Reza Artamevia. Karakter suara yang khas serta kemampuannya dalam bernyanyi mulai terlihat sejak menjadi penyanyi latar grup band Dewa 19. Ahmad Dhani, pentolan grup Dewa 19, bertindak sebagai produser dalam proses rekaman untuk debut albumnya. Tahun 1995, album pertamanya yang bertajuk Keajaiban sudah dibuat, namun baru dirilis tahun 1997 karena mengalami perubahan aransemen. Dari album ini hadirlah single lagu hits yang berjudul Pertama dan satu yang tak bisa lepas. Lagu satu yang tak bisa lepas yang diciptakan oleh Ahmad Dhani ini bercerita tentang seorang yang masih mencintai mantan kekasihnya walau sudah ditinggalkan. Baiklah pendengar, inilah lagu satu yang tak bisa lepas oleh Reza Artamevia. Selamat mendengarkan.
Masa demi masa, tak mudah untuk terlupa saat kau masih di sisi hingga saat kau dengannya. Kadang ku menangis, tetaplah diriku di sini, masih seperti yang dulu ku temui. Bawalah kembali jiwa yang luka.
satu yang tak bisa lepas. Percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti, oh, satu yang tak bisa lepas. Bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahannya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.